Līdz paredzētajai Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas Savienības ir atlicis vien nedaudz vairāk kā mēnesis, taču skaidrības par to, vai 31. Oktobra šoreiz būs īstais Brexit datums, vai arī sarunas tiks pagarināts, joprojām nav. Tāpat neviens vēl nevar skaidri pateikt, vai Lielbritānija izstāsies bez vienošanās ar pārējo 27 valstu bloku, vai tomēr ne ar. Šajā neskaidrības pilnajā laikā trauksmes zvani pa brīdim atskan no dažādām pusēm. Šīs nedēļas sākumā 23 autobūvas uzņēmuma asociācijas no visas Eiropas kopīgā paziņojumā brīdināja par katastrofālajām sekām, kādas varētu radīt bezvienošanās Brexits. Paziņojumā norādīts, ka radikāli tiks mainīti tirdzniecības noteikumi. Miljardiem eiro lielas muitas nodevas var ietekmēt patērētāju izvēli un automašīnu pieejamību abos Lamanša šauruma krastos. Tāpat tiek uzsverts, ka ievērojami tiks traucētas piegāžu ķēdes, kas līdz šim darbojās bez pārtraukumiem un bez jebkādiem administratīviem vai birokrātiskiem traucējumiem. Francijas industrijas lobija PFA prezidents Lux Chatels pieminējis, ka runa nav tikai par automašīnu ražošanu, bet arī par muitas procedūrām, loģistiku, industriālās lokalizācijas lēmumiem, kā arī netieši ietekmi uz visiem ekonomikas sektoriem, galvenokārt paredzētās ekonomiskās lejupslīdes dēļ. Šajā situācijā autobūvas industrija aicina apvienoto karalisti un Eiropas Savienību spert visus nepieciešamos soļus, lai no bezvienošanās Brexit izvairītos. Kā norāda izdevums Euractiv, Lielbritānijas autobūvas sektors, kurš lielākoties atrodas ārvalstu kompāniju kontrolē, jau tagad izjūta Brexit radītus satricinājumus. Tā piemēram, Eiropas otrais lielākais autobūvas uzņēmums PSA Group no Francijas, kas ražo tādas automašīnas kā Peugeot, Citroen, Opel un Vauxhall, jau ir paziņojis, ka ir gatavs slēgt savu rūpnīcu Anglijas vidienē, ja tā sāks nest zaudējumus. Kā intervijā televīzijas kanālam Euronews, Frankfurts autošovu laikā norādījis autobūves giganta BMW valdes loceklis Pīters Nota, ja neskaidrības netiks mazinātas, problēmas radīsies gan Eiropas, gan Britu autobūves industrijām.
Mēs aicinām politiķus patiešām izbeigt šo neskaidrības periodu. BMW grupa ir uzticīga apvienotajai karalistei, taču mums ir nepieciešams arī politiķu atbalsts neskaidrības mazināšanai. Mēs esam arī apņēmības pilni turpināt ražot savas lieliskās automašīnas Lielbritānijā.
Šeit gan jāpiebilst, ka BMW rūpnīca Lielbritānijā kopš mēneša sākuma tā arī nav saražojis nevienu mini-markas automašīnu, kurā aptuveni 60% detaļu tiek importēti no dažādām valstīm. Un kā norāda ekonomists Tonijs Travers, šādi piesardzības pasākumi ir visai saprotami.
Viņiem ir nepieciešams ievest pār robežu detaļas nepārtraukti, faktiski 24 stundas diennaktī. Uzņēmumi jau ir sajutuši sekas, ko rada Brexits, vai pat tikai Brexita iespēja. Ir skaidrs, ka viņi šādu soli spēr, lai mēģinātu mazināt ietekmi uz savu biznesu.
Savukārt, apvienotās karalistes automobiļu ražotāju un tirgotāju apvienība ir aprēķinājusi, ka šī gada pirmajos 6 mēnešos autobūves uzņēmuma investīcijas Lielbritānijā ir nokritušās par 70% punktiem. Šī pati organizācija arī aprēķinājusi, ka katra dīkstāves minūte autoražotājiem izmaksās aptuveni 50 tūkstošu smārciņu, jeb gandrīz 55 tūkstošu eiro. Industrijas pārstāvi arī norāda, ka pašlaik Eiropas autobūves industrijā ir nodarbināti gandrīz 14 miljoni cilvēku, jeb katrs 16. No Eiropas Savienībā strādājošajiem. Jaunie muitas tarifi automašīnām un mikroautobusiem bezvienošanās Brexit scenārijā varētu izmaksāt aptuveni 5 miljārdus sterliņu mārciņu. Kā nosaka Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumi, automašīnām nekavējoties tiktu piemērot 10% ievedmuita, bet dzinējiem un rezerves daļām tā varētu būt no 2 līdz 5%. Visticamāk, ražotājiem neizdosies pašiem nosakt šos zaudējumus, tāpēc tie visticamāk tiks nodot tālāk uz patērētāju pleciem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.